Chișinău în cadrul unei misiuni a fondului s-a întâlnit astăzi cu premierul moldovean Vasile Tarlev. Potrivit serviciului de presă al guvernului, părțile au stabilit contacte directe în scopul unei colaborări viitoare. Vasile Tarlev s-a pronunțat pentru încheierea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional la nivel macroeconomic, precum și pentru trecerea la o etapă nouă de colaborare între Moldova și femei. Corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, l-a întrebat pe analistul economic Viaceslav Negruță ce reprezintă astăzi relațiile dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional.
Se poate spune că relațiile Fondul Monetar Internațional și Guvernul Republicii Moldova sunt niște relații înghețate. Nu există un memorandum de politici economice. Memorandumul a fost stopat acum câțiva ani în urmă. Respectiv, nu au venit acele tranșe de la Fondul Monetar care erau prevăzute ca finanțare în baza memorandumului de politici economice și financiare.
La ce ar putea spera Republica Moldova pe viitor?
Speranța probabil este una de a face aceste relații un pic mai calde. Asta la rândul său ar permite dezghețarea mai multor proiecte în Moldova, inclusiv cele legate de implementarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Mai există și alte proiecte care în mare măsură depind de faptul dacă Moldova are relații active cu Fondul Monetar Internațional. Doi, probabil că Moldova ar putea spera la dezghețarea acelor negocieri cu membrii Clubului de la Paris, referitor la restructurarea unor datorii externe.
Ce trebuie să facă Republica Moldova pentru ca să intre în grațiile Fondului Monetar Internațional?
Primul moment, cred eu, este să se afirme ca un partener de nădejde în negocieri și să arate capacități de negociere a noului memorandum între Moldova și Fondul Monetar Internațional. Asta nu înseamnă că numai decât să fii pe placul Fondului Monetar. Important este să negociezi și să-ți asumi ceea ce poți face și ceea ce e real de făcut în următorii ani în Moldova.
Dacă și va fi semnat un astfel de memorandum, în cât timp el poate intra în acțiune?
Experiența spune că din momentul negocierii unui memorandum, cel puțin vreo 9 luni sunt necesare pentru a avea aprobarea la Consiliul Director al Fondului.
Analistul economic Viaceslav Negruță răspunzând întrebărilor lui Vitalie Dogaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Actualitatea internațională și regională este dominată și astăzi de incertitudinile legate de evoluțiile din Uzbekistan, locul unor ciocniri violente între protestatari și autorități soldate cu câteva sute de victime. Cu ultimele informații de la corespondenții Europei Libere, aflați pe teren, Evelina Stoian.
În cursul acțiunilor de reprimare a demonstrațiilor de protest din Andijan, în partea de est a Uzbekistanului, 169 de persoane au fost ucise. Cifra a fost anunțată de procurorul general Rashid Kadyrov. Inițial, autoritățile de la Tashkent anunțaseră că au murit 30 de oameni, dar membrii ai opoziției din Uzbekistan afirmă că au fost omorâte aproape 750 de persoane. Vorbind la o conferință de presă la Tashkent, alături avându-l pe președintele Islam Karimov, procurorul general a susținut că trupele guvernamentale nu au ucis niciun civil și că, cităm, numai teroriști ar fi fost lichidați. Kadyrov a mai spus că rebelii au luat peste 50 de ostateci și au ucis 3 femei și 2 copii. De partea guvernamentală, a precizat procurorul general, și-au pierdut viața 32 de soldați. Numeroși uzbeci din regiunea unde au avut loc actele de violență s-au refugiat în Kirghizistan, precizează o purtătoare de cuvânt a Agenției ONU pentru Refugiați. De la autoritățile kirghize am aflat că circa 550 de persoane au trecut granița sâmbătă dimineața. Acum sunt înregistrate ca azilanți. Majoritatea sunt bărbați, cei peste 500 de refugiați includ numai 82 de femei și 14 copii, precizează o purtătoare de cuvânt a Agenției ONU pentru Refugiați. Organizația Amnesty International pentru drepturile omului consideră că numai în urma unei investigații independente ar putea fi aflat adevărul despre cele întâmplate la Andijan. O cercetătoare a organizației a declarat Europei Libere.
Amnesty International
este foarte șocată de folosirea excesivă a forței împotriva civililor la Andijan și o condamnă cu fermitate. Cerem autorităților uzbece să permită investigarea promptă și independentă a celor întâmplate, să facă publice rezultatele investigației și să-i pedepsească pe cei vinovați, a declarat Europei Libere o reprezentantă a organizației Amnesty International. Ministerul de Externe de la Tashkent anunță între timp că diplomați străini urmează să sosească la Andijan mâine sau joi.
Autoritățile uzbece fac tot ce le stă în putință pentru a impune o obscuritate totală în relatările presei despre violențele din estul Uzbekistanului. Presa controlată de stat prezintă numai poziția oficială, în timp ce jurnaliștilor străini nu li se dă voie să intre în zonele unde au avut loc violențe. Organizațiile care militează pentru drepturile omului și grupurile de media care cer autorităților din Uzbekistan să permită ziariștilor să acționeze liber. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Valentina Smite, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Iată cum descrie astăzi situația moderatorul emisiunii de analiză săptămânală Tahlinoma a programului 1 de la televiziunea uzbecă. Fără îndoială, evenimentele din Andijan vor fi analizate din toate unghiurile, vor fi trase concluzii și învățăminte. Cu toate acestea, ceea ce e foarte clar e că unii oameni de rea voință nu vor putea fi un obstacol în fața marii caravane a țării noastre care se îndreaptă spre un viitor luminos. Andrei Babitski, corespondentul serviciului rus al postului de radio Europa Liberă Libertatea, e unul din puținii jurnaliști străini care se află la Andijan. El relatează despre felul cum acoperă media de stat din Uzbekistan situația din regiune. Practic nu dau nicio informație. Timp de două zile au transmis exclusiv declarația președintelui Islam Karimov, care oferă o versiune total diferită de ceea ce s-a întâmplat de fapt. Ieri, 16 mai, televiziunea locală a relatat că totul e în ordine la Andijan, că oamenii îi urăsc pe extremiști, că viața se reîntoarce la normal. A fost de fapt o obișnuită propagandă de tip sovietic. Babitski adaugă că dacă cetățenii uzbeci urmăresc numai varianta oficială, e aproape imposibil ca ei să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat în estul Uzbekistanului și că acelora care trăiesc în Andijan le este și mai greu să afle ceva de la instituții de presă necontrolate de stat. Cele trei ziare locale nu mai apar, iar postul de radio Didor, foarte popular, a fost închis. Și în plus, orașul nu are acces la internet. Jurnaliștilor care s-au aflat în regiune când au izbucnit violențele, majoritatea dintre ei lucrând pentru organizații străine, li s-a spus să părăsească zona din motive de securitate, ceea ce a atras critici din partea organizațiilor care militează pentru drepturile omului și pentru accesul liber la informație.
Lucian Ștefănescu a rezumat corespondența semnată de Valentina Smite. Presa din România se ocupă astăzi de evoluțiile din regiunea fostei Uniuni Sovietice și nu ocolește nici subiectul convorbirilor de la Vinița din Ucraina, după cum aflăm de la Tania Radu.
Analistul politic ungar Gustav Molnar, care este unul dintre comentatorii ziarului Cotidianul, scrie astăzi despre riscurile dezmembrării definitive a fostei Uniuni Sovietice. El se referă, evident, la recentele revoluții portocalii și la evoluțiile sângeroase și mai recente din Uzbekistan. Molnar citează un think tank din Budapesta, cu ideea că țările de margine din fosta URSS se unesc acum între ele, structura Guam, de pildă, și în același timp se coalizează cu America împotriva Rusiei. Riscul este ca situația lor politică internă să nu se conformeze spontan democrației occidentale. Urmarea, arată Gustav Molnar, ar fi ca aceste state să devină vulnerabile în planul securității. Singura modalitate de a evita un asemenea risc ar fi trecerea întregii Eurasii sub dominația americană, ceea ce, se spune în Cotidianul, este un gând temerar și nesigur. Răscoala din Asia amenință existența comunității statelor independente. Este un titlu din Cotidianul Ziua, sub care sunt rezumate revoltele de stradă din Uzbekistan. Manifestanți secerați cu mitraliera, sărăcia ca factor favorizant al mișcărilor sângeroase cu accente islamiste, riscul extinderii tulburărilor în Kârgâzstanul vecin. Acestea sunt doar câteva dintre aspectele avute în vedere. În aceeași pagină, o știre informează despre apropiata judecare la Minsk a doi reprezentanți ai opoziției din Belarus, acuzați de autorități de a fi organizat în octombrie anul trecut manifestații împotriva regimului lui Lukashenko. Presa centrală din România se ocupă azi și de reluarea în Ucraina a negocierilor pentru soluționarea crizei din Transnistria. Cotidianul Averea informează că autoritățile de la Chișinău au condiționat reluarea negocierilor de modificarea formatului de discuții și includerea la tratative a Statelor Unite, a Uniunii Europene și a României. Ziarul Gândul îl citează pe șeful delegației OSCE în Republica Moldova. William Hill explică faptul că, deși nu a fost invitată la vinita în Ucraina pentru aceste negocieri, România ar putea fi cooptată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Rusia continuă să fie așteptată sentința în cazul miliardarului rus Mihail Hodorkovski. După cum relatează corespondenții postului nostru de radio și ai agențiilor internaționale de presă, astăzi au mai fost citite câteva dintre capetele de acuzare în care magnatul petrolului rus a fost găsit vinovat, dar sentința nu a fost încă anunțată. Victor Eschenazi Moroșan cu mai multe informații.
Finalul procesului magnatului petrolului Mihail Hodorkovski, judecat împreună cu asociatul său Platon Lebedev, se prelungește, iar dacă urmărește relatările agenției Tartas, impresia este a unui spectacol suprarealist. Cei trei judecători, conduși de președinta completului Irina Kolesnikova, citesc pe rând expunerea de motive, în timp ce principalul acuzat, Hodorkovski, citește o carte, iar asociatul său, Platon Lebedev, desleagă cuvinte încrucișate. Iar în timpul acesta, o mână de oameni ce demonstrează în favoarea magnatului petrolului în fața tribunalului este arestată de miliție, suspectată, se spune, că ar intenționa să se dedea la provocări. Autorizați nu sunt, se pare, decât demonstranții anti-Hodorkovski, purtând pancarte cu înscrisuri cerând o sentință grea. Sentința la care riscă să fie condamnați Hodorkovski și Lebedev este de 10 ani închisoare, dacă verdictul final și oficial, încă nepronunțat, va include vina de asociere voluntară împotriva statului, iar după unii observatori, posibil, chiar împotriva președintelui Putin. Ceea ce a deranjat Kremlinul în urmă cu aproape 2 ani a fost intenția liderului companiei Yukos de a finanța și implicit susține partide ce se opuneau candidatului la președinție, Vladimir Putin. Curtea citește textul și depozițiile martorilor în detaliu, le declara astăzi ziariștilor unul din avocații apărării, Yuri Schmidt, remarcând că, îl citez, expunerea copiază actul de acuzare și fiecare interpretare a faptelor de către tribunal are un caracter acuzator mai curând decât obiectiv. În momentul în care lucrările tribunalului au fost amânate pentru miercuri, judecătorii confirmaseră, practic, prin spusele lor, că Hodorkovski ar fi fost găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare. Detaliate și acceptate au fost astăzi acuzațiile că Hodorkovski ar fi deturnat 2,5 miliarde de ruble din fondurile companiei Yukos în favoarea altui magnat al mediilor de informare, Vladimir Guseinski, refugiat în Israel după ce a căzut în disgrația Kremlinului. Judecătorii au confirmat și acuzația despre cumpărarea ilegală a 44% din acțiunile unui institut de cercetare în domeniul fungicidelor și plătite de 20 de ori mai puțin decât valoarea lor reală. Între acuzațiile acceptate de judecător este inclusă evaziunea fiscală cu o sumă estimată la echivalentul a circa 606 milioane de dolari prin intermediul unor companii, s-a spus, aflate în anii 1999-2000 sub controlul acuzaților. Ziariștii acreditați la Moscova vorbesc de un soi de proces amintindu-l pe cele staliniste. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, declara: derularea afacerii Hodorkovski-Yukos a erodat reputația Rusiei și a subminat încrederea în instituțiile judiciare ruse. La Bruxelles însă, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene nota că afacerea Yukos este doar o problemă internă rusă și că disputa dintre compania petrolieră și guvernul Rusiei nu intră în sfera de interese a acordului asupra spațiilor economice comune, un plan, spunea ea, pe care cooperarea va continua ca și până acum.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova și începem cu o veste bună pentru locuitorii capitalei. Consilierii municipali au respins astăzi propunerea patronilor întreprinderilor de transport pentru a scumpi biletele. Elena Cioina relatează.
Prezenți la ședința Consiliului, mai mulți transportatori privați au calificat de nechipzuită decizia consilierilor de a amâna majorarea tarifelor în condițiile în care sunt evidente pierderile pe care le suportă proprietarii unităților de transport și gestionarii întreprinderilor municipale. Ei susțin că cei mai mulți dintre transportatori sunt în prag de faliment. Iată ce spune un antreprenor care și-a investit toți banii agonisiți în această afacere, Petru Mârza.
Asta va duce spre deteriorarea transportului public municipal operat cu microbusele, ne mai vorbim de troleibuse, autobuse. Exploatarea mai departe a transportului care devine nerentabil pentru proprietari se va stupa probabil.
Un alt proprietar, Iurie Topala.
La noi este una dintre cei mai lungi rute din municipiu, 65 de kilometri. Propunerile care ne-au spus că trebuie să ducem toți pasagerii pe scaune, asta înseamnă că trebuie să ducem 22 de lei într-un capăt, 11 locuri are. La 65 de kilometri eu cheltui pe motorină 80 de lei, nu acoperă cheltuielile.
Directorul Parcului Urban de Autobuz, Anatol Gheorghiță.
Fiecare zi avem un deficit de 25-30 de mii la combustibil lunar, se acumulează datorii de 300 de mii, care practic nu este de unde să le luăm. În cel mai scurt timp trebuie să înaintăm propuneri de alocare surselor financiare suplimentare, fiind se vede că tarifele vor fi examinate timp mai îndelungat, dar dacă nu se vor lua nicio măsură, nu știu cine își va asuma responsabilitatea. Sperăm să menținem traficul în regim cât va fi posibil, dar că vor fi careva reduceri de curse, este o situație inevitabilă.
Am solicitat comentariul analistului economic Valeriu Prohnițchi pe marginea tarifelor păguboase în opinia transportatorilor.
Eu cred că decizia nu a fost argumentată din punct de vedere economic, ci mai degrabă din punct de vedere politic. Pentru că de la ultima majorare a tarifelor, prețurile au crescut cam cu 60%, iar tariful, din câte eu știu, ar trebui să crească cu 50%. În plus, în ultimii 4 ani de zile au crescut și veniturile populației. În principiu, eu cred că cei care azi călătoresc cu microbusele ar fi pregătiți să plătească cu un leu mai mult.
Tarifele în transportul public din Chișinău urmau să fie majorate începând cu 1 iunie. Direcția Transport Public a cerut acordul consilierilor pentru scumpirea biletelor de călătorie cu troleibuzul de la 75 de bani până la 1 leu, a celor pentru autobuze de la 1 leu 25 de bani până la 2 lei, precum și a biletelor la maxi-taxi de la 2 la 3 lei. În acest context, Comisia pentru Buget și Finanță a solicitat în particular proprietarilor de microbuze să creeze condiții adecvate de transportare a pasagerilor. Consilierii insistă ca șoferii să circule doar pe banda carosabilului rezervată transportului de călători și să transporte pasageri doar pe scaune. Ultima dată, tarifele pentru transportul public municipal s-au majorat în anul 2001. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Judecătoria sectorului centru a început astăzi cu o ședință preliminară examinarea dosarului intentat fostului ministru al apărării Valeriu Pasat, acuzat de abuz și trafic de influență în tranzacția celor 21 de avioane MiG-29 vândute de guvernul de la Chișinău în 1997 Statelor Unite. Valeriu Cațăr.
Pe întreg parcursul ședinței, Valeriu Pasat a fost supravegheat în sala de judecată de 4 mascați din detașamentul de poliție cu destinație specială. Încă un polițist înarmat a fost poziționat pe hol, la intrarea în sala de judecată. Pasat arăta slăbit și părea marcat de cele 68 de zile de detenție, perioada în care a fost în greva foamei aproape 3 săptămâni. Starea precară a sănătății sale și starea sănătății fiicei sale, de 4 ani, care s-ar fi agravat serios odată cu area sa, a fost, de altfel, unul din motivele pe care Pasat și avocații săi au invocat-o în sprijinul cererii de schimbare a măsurii de reprimare. Demersurile au fost însă respinse fără drept de apel de judecătorul Lilia Vasilevici.
Judecata consideră că cererea privind schimbarea măsurii de reprimare aplicată în privința inculpatului Pasat de la arest la arest la domiciliu urmează să fie respins, deoarece inculpatul Pasat este învinuit în comiterea crimei grave.
Decizia instanței a fost salutată și de procurorul Ruslan Toma.
Infracțiunea este gravă și sancțiunea prevede privativ de libertate mai mult de 2 ani și de asemenea domnul Pasat poate să se ascundă de instanța de judecată.
La rândul său, Gheorghe Mihalachioae, avocatul lui Valeriu Pasat, nu s-a arătat surprins de hotărârea instanței, ba dimpotrivă s-a declarat convins că demersul său privind cercetarea lui Pasat în stare de libertate avea să fie respins drept urmarea unor presiuni asupra instanței.
Ne-am convins toți că nu va fi eliberat, până când va fi examinat în fond această cauză penală.
Amihalachioaia a mai declarat că, după ce a luat cunoștință de materialele dosarului, s-a convins că va reuși să demonstreze nevinovăția lui Valeriu Passat. Audierile în procesul intentat fostului ministru al apărării pentru comercializarea celor 21 de miguri trebuie să înceapă pe 27 iunie, în fața instanței urmând să se prezinte întâi martorii acuzării. Apărarea intenționează să folosească la maximum această ocazie, a mai declarat avocatul Gheorghe Amihalachioaie.
La urmările penale, noi, ca avocați, nu am avut posibilitatea de a-i pune întrebări martorilor în vinuire. Și de aceea sunt foarte multe întrebări.
Apărarea intenționează să solicite audierea, în calitate de martor, a ex-președintelui Petru Lucinski, dar și a reprezentanților companiei americane care a intermediat tranzacția. Vom aminti că Valeriu Passat, care deținea în momentul arestării funcția de consilier pentru probleme de securitate al președintelui concernului energetic rus RAOES, Anatolii Ciubais, a fost reținut pe 11 martie curent la sosirea sa pe aeroportul Chișinău. Lui i se incriminează că ar fi adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 50 de milioane de dolari prin acceptarea unui preț dezavantajos în comparație cu alte oferte existente. Fostul ministru al apărării mai este cercetat într-un dosar ce vizează comercializarea unor sisteme reactive de luptă Uragan și a munițiilor pentru acestea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, organizează prima conferință națională de studii americane în Moldova și, după cum aflăm din relatarea Ilonei Spătaru, se pare că studiul civilizației americane este unul din subiectele de mare interes în Moldova.
Asociația pentru Studii Americane este o organizație obștească, apolitică și non-profit care își propune să promoveze valorile americane în Republica Moldova. Grigore Vasilescu, reprezentantul Asociației pentru Studii Americane.
Asociația va avea mai multe direcții de activitate. Principalele sunt susținerea activităților legate de răspândirea cunoștințelor despre SUA în Republică, organizarea lucrului informațional între membrii asociației și cei interesați în promovarea studiilor americane.
Prezentă la eveniment, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, doamna Heather Hodges, a vorbit despre efectele americanisticii în lume. Americanistica nu își pune ca scop importarea sistemului american, ea oferă posibilitatea înțelegerii modului în care gândesc și acționează americanii. Studierea comportamentului economic și politic, promovarea valorilor și convingerilor americane, explorarea forțelor istorice care au stat la baza formării instituțiilor în Statele Unite, oferă o perspectivă comparativă. Țara voastră poate învăța astfel din experiența americană și poate prelua unele lucruri care le consideră potrivite pentru sistemul său, spune ambasadoarea americană, doamna Hede Hodges. Iată ce cred despre efectele americanisticii în Republica Moldova participanții la prima conferință de studii americane. Mircea Manole, profesor la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale.
Dacă Statele Unite sunt cea mai mare democrație și cea mai demonstrativă democrație din lume, studiile în americanistică ar fi utile pentru, cred, orice stat în proces de dezvoltare sau în proces de tranziție.
Oleg Sofroni, magistru în drept.
Utilizând în practică studiile americane, studenții vor deține informații, vor aprofunda în primul rând relațiile Moldovei cu SUA. Viziunea moldovenilor, America are un aspect pozitiv. Produsele, filmele și noi încă nu suntem influențați, n-am avut experiențe negative din cauza Statelor Unite, cum, de exemplu, poate are Irakul sau niște state europene.
A relatat Ilona Spătaru. Recente rapoarte internaționale au plasat meseria de jurnalist printre cele mai periculoase din lume și nu numai pentru cei care caută să relateze cât mai corect din zone de conflict, dar și pentru jurnaliștii de acasă. Cazuri de presiuni fizice și psihice la care sunt și au fost supuși jurnaliștii pot fi găsite în multe țări ale regiunii. Este nevoie de un sindicat al jurnaliștilor în Moldova. Vitalie Kondratski a căutat să afle argumentele celor care au inițiat un proiect.
Inițiatorii sindicatului de presă își propun să protejeze jurnaliștii de abuzurile patronilor și a politicului, urmând să elaboreze și să impună un model de contract de muncă în domeniul jurnalisticii ce ar conține în primul rând o clauză de conștiință, clauză care este explicată astfel de juristul Centrului Independent de Jurnalism, Olivia Pârțac.
Dacă, de exemplu, jurnalistul nu vrea să facă un anumit reportaj într-un anumit fel,
Deci angajatorul nu va obliga să facă acest lucru, nu va modifica fără acordul lui produsul acelui jurnalist și sigur că aceste lucruri ar stopa poate această cenzură și autocenzură care se produce.
Alte clauze ce urmează a fi introduse în contractul cadru pentru jurnaliști este cea de fidelitate, conform căreia patronii ar trebui să încurajeze financiar jurnaliștii, și o clauză de non-concurență care ar obliga jurnaliștii să nu lucreze la instituții de presă concurente. Ultimul fenomen este o problemă în Moldova, deoarece salariile mici îi fac pe jurnaliști să lucreze la mai multe instituții de presă sau să scrie materiale la comandă. Iată cum au încercat să rezolve această problemă jurnaliștii din România, președintele Uniunii Sindicatelor Media SIND, Cristi Godinac.
Am reușit să impunem un salariu minim peste care în sus se trece, dar în minus nu e voie. Salariul minim pe economie majora cu 10%, că totuși am constatat că aproximativ 80% dintre jurnaliști sunt plătiți la nivelul unui muncitor necalificat. Lucru inadmisibil. Jurnalistul, nefiind bine plătit, încearcă să obțină venituri și prin alte căi.
Organizațiile profesionale ale jurnaliștilor au salutat ideea creării unui sindicat. Vyacheslav Plugaru de la Liga Jurnaliștilor Profesioniști este de părere că sindicatele și organizațiile profesionale nu-și vor dubla funcțiile.
Organizațiile sindicale au niște funcții proprii numai lor. După cum anumite chestiuni le rezolvă sindicatele în comun cu patronatele în domeniul presii.
Vlad Bercu, președintele Asociației Ziariștilor Economiști, unul dintre organizatorii Mesei Rotunde de astăzi și membru al grupului de inițiativă, consideră însă că există mai multe dificultăți în crearea sindicatului jurnaliștilor. Multe instituții de presă din Moldova au patroni obscuri, consideră Vlad Bercu, și tocmai de aceea nu poate fi garantată realizarea clauzelor negociate cu angajatorii, adică redactorii șefi sau directorii de presă. În plus, potrivit lui Vlad Bercu, patronii de presă cu care a discutat s-au pronunțat împotriva aderării angajaților la mișcarea sindicală. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un interviu cu Nicolae Chertoacă, directorul Institutului European pentru Studii Politice din Moldova, inserează mâine ziarul Moldova Suverană. Moldova trebuie să vină cât mai urgent cu un plan propriu de soluționare a diferendului transnistrian, cu o strategie coerentă în care să fie formulate nu doar principii generale, dar și resursele, instrumentele care urmează a fi mobilizate, spune Nicolae Chertoacă. Ziarul Stalița Capitală de mâine ne oferă mănunte despre întâlnirea președintelui Voronin cu primarul interimar al capitalei Vasile Ursu. Tot în Stalița de mâine citiți un articol despre ultima ședință a Consiliului Municipal, din care aflăm că Mișcarea Social-Politică Ravnopravie acuză acțiunile fracțiunilor PCRM și PPCD din Consiliu, iar businessmanul Igor Krapivka infirmă acuzațiile președintelui Consiliului Economic de pe lângă primarul general Fyodor Ghelici. În aceeași publicație citiți un articol al lui Petru Maleș despre câinii vagabonzi din capitală. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
În editorialul Război comercial cu Rusia, autorul afirmă cu referire la interdicțiile impuse de Federația Rusă la exporturile din Republica Moldova că această țară a aprobat o politică subtilă de pedepsire a Chișinăului, în situația în care un embargou deschis, care nu poate fi argumentat, i-ar fi putut crea unele probleme în cadrul unor organisme internaționale sau în procesul de aderare la acestea. Integrarea României în Uniunea Europeană va aduce beneficii economice Republicii Moldova. Este un alt articol. Autorul, Aurel Stratan, afirmă că aderarea României la Uniunea Europeană, în anul 2007, va muta oportunitățile de afaceri de la granița de vest a acestei țări la cea de est.
Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Rusia nedeclarat război economic. La aproximativ 3 luni după ce Duma de Stat a cerut pedepsirea exemplară a Chișinăului, serviciul Rosselhoznadzor a interzis importul legumelor și fructelor din Moldova. Formal vorbind, la mijloc nu e o sancțiune. Moscova a aplicat această interdicție sub pretextul că autoritățile moldovene n-ar îndeplini niște rigori sanitare, constată Petru Bogatu. Însă motivul invocat e cusut cu oață albă, consideră ziaristul de la Flux. Era de așteptat, deci, ca Rusia să amendeze Republica Moldova. Iată de ce consternează uluiala oficialităților moldovene. Dacă nu se prefac, ele par să fie luate prin surprindere. Și acesta e un semn îngrijorător, scrie Petru Bogatu. Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine constată că guvernul Moldovei evită să comenteze interzicerea de către Rusia importului fructelor și legumelor din Moldova. Partea bună e că odată cu micșorarea exportului moldovenesc, ar putea să se micșoreze și prețul la fructe și legume pe piața internă, scrie Moldavski Vedomosti. În aceeași publicație citiți articolul lui Dmitri Ciubașencu intitulat Democrația Second Hand. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.